Já, herra forseti, eins og ég gat áðan, þá vil ég sérstaklega fagna þessu tækifæri að við fáum nú að ræða frumvarp til laga um lýðskóla sem að hefur verið og átt sér nokkuð mikinn og langan aðdraganda. En það er loksins komið hingað til þess að mitt að styðja við það sem að hefur verið ákall eftir er að menntakerfið okkar í heild, stóra menntakerfið, ekki bara skólarnir, heldur menntakerfið sem slíkt, bjóði upp á fjölbreytta leiðir, tækifæri fyrir einstaklingar sem að geta verið alls konar. Og þá verðum við einfaldlega að búa til þannig samfélag í gegnum meðalans menntakerfið okkar sem er okkar besta tæki til þess að láta einstaklingar njóta sín að búa þannig með hnútana að kerfið sem slíkt virki. Og þetta er mikilvægur liður í því. Og ég, fyrir utan, það er hægt að taka líka byggðavinkilin og ég fagna því sérstaklega að lýðskólarnir, ég hef talað lunga, en það er líka hægt að tala núna Flateyri að því til viðbótar er þessi byggða sjónarmið að það sýnir sig alltaf að þegar við erum að byggja upp menntun, hvað sem er á landinu, þegar við ítum undir menningu, að þá er það besta leiðin í gegnum menntun og menningu að styðja við byggðir landsins. Það er raunhafasta leiðin, það er skynsamasta leiðin og það er sýnt sig í gegnum tíðina, í gegnum alls konar áföll, að þá er þetta sem á endanum bindur samfélagin saman. Að hafa slíka kjarnastarfsemi, starfsemi sem að veitir fólk ekki bara von heldur tækifæri í gegnum það að bæta við sér þekkingu eða að reyna að nýta sína eigin mannkosti með tilteknum hætti og lýðskólarnir gera það þó að eins og ég segi lengi framan að hafi verið ákveðin tortryggni kannski út af því við bara einfaldlega kunnum ekki alveg á lýðháskóla hugtakið eins og Grundtvig lagði upp með á sínu tíma. Héraskólarnir kannski líka rugluðu á einhverju leiti myndina. En núna er nákvæmlega að það að gera sem að ég vil fagna sérstaklega að við erum að sjá þessa fjölbreytni. Við erum að sjá lunga með sínar áherslur. Ég hvet fólk og ég veit að ráðherra hefur kynnt sér það mjög vel að kynna sér starfsemina á Austurlandi í gegnum lunga, þá fjölbreyttu starfsemi og núna á Flateyri í gegnum Lýðflat sem að er stórkostlegt að fylgjast með. Við erum að sjá það að beint og óbeint eru 50 einstaklingar með nemendunum og fjölskyldunum að þá eru 50 einstaklingar að koma inn í vestfirskt samfélag sem að það sem að Flateyri voru fyrir 170-180 íbúar. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli en það skiptir þá líka miklu máli að sjá hversu faglega er verið að halda utanum hlutina, miklu metnaði og ekki síður það að þetta er ekki einhver miðlæg ákvörðun. Heldur kemur þetta úr grasrótinni, þetta kemur frá heimamönnum, þetta kemur frá því að vilja nýta það samfélag og það kosti sem að það hefur upp á að bjóða og reyna að færa það yfir á fleiri svið og leifa öðrum að tengja sig. Og að miklu metnaði að hafa þau verið einmitt að ná til sín fólki sem að hefur þekkingu og kunnáttu til þess allavega að íta svo nú verður auðvitað er svona brothætt. Og þess vegna er fagnaðarefni að ráðuneytið og ekki síður alþingi, fjárlaganefndin og við hér á þingi öll höfum einmitt verið öll mjög viljú við það að fara út í ákveðna tilraunastarfsemi, stuðningsstarfsemi til þess að veita þessum sproti sem við erum að sjá svo ánægilega ná skjóta rótum fyrir austan og vestan og vonandi síðan líka á Suðurlandinu fallega í gegnum Laugavatn og UMFI. Þannig að, og talandi það, þá er þetta svolítið ólík málefnasvið og ég vil fagna því sérstaklega. Ég held að við erum aðeins að staldra við þegar þessi þrír skólar eru komnir af stað og veita þeim ákveði svigrúm og tækifæri til þess að sjá hvernig þeir halda áfram að þróast. Og þá ekki síður með því stuðningskerfi sem er lagt til hér. Og ég verð að segja í heildina að þó að það séð svona kannski eitt og annað sem að það er eins og gengur og gerist að verður tekið fyrir í nefnd. En þá er heildar yfirbragða þessu mjög til fyrirmyndar að mínu mati hvernig frumvarpið leggur upp með þetta. Og ég talaði raunfarnið matið áðan við ráðherra. Það er tæki sem er algjörlega ómetalegt sem hefur fært svona ákveðna vítt inn á vinnumarkaðin. og það hefur meðal annars stuðlað að því að þetta með samstarf aðila vinnumarkaðarins, við erum að klára kjarasamninga núna en alla jafna á milli kjarasamninga er samstarf á milli aðila vinnumarkaðarins mjög gott og það hefur ekki síst birst í því að það eru öflugar áætlanir það hvernig hægt er að byggja upp hæfni og þekkingu starfsmanna í alls konar mismunandi fyrirtækjum þvert yfir landið. Raunfærnimatið er hlut af þeim árangri því samtali og það er mikilvægt að hlúa að því og líka að finna það að það er raunverulega verið að gera, meða við orð ráð fyrir hér áðan, verið að gera ráð fyrir því hér inn. Ekki síður vil ég líka þá leið fagna því sem að einmitt var bent á hér áðan að það er verið að draga fram hæfniramann. Það er eitthvað sem hefur verið talað lengi, það hefur verið í vinnslu og fór í raunina stað fyrir nokkrum árum síðan. En það er fyrirkomulag, framkvæmt sem að aðila vinnumarkaðanis ekki síst eiga mikinn heiður af að hafa ítt við, stutt við og það má nefna til dæmis samtök fyrirtæki ferðaþjónustu, SAF sem að hefur á miklu myndabrag byggt upp bæði nám og sína hæfniramma sem að auðveldar fólki að fara á milli vinnustaða, láta meta hvað þið raunverulega kunna inn í skólakerfið, út úr skólakerfinu, þannig að það er raunverulega að verið að taka utanum þá hæfni og þekkingu sem að hver og einn einstaklingur hefur yfir að ráða. Þannig að þetta frumvarp er að því leitunum til mjög skemmtilegt að það sýnir okkur að við erum að halda áfram með þróun á menntakerfinu og við erum að gera það þannig að einhverju leiti förum inn í framtíðina, hvort sem við viljum tala fjórðu innbyltinguna, en líka einfaldlega að taka líka utanum hóp, ekki síður sem að hefur ekki fundið sig endilega í hinu formlega menntakerfi en hefur yfir gríðalegri hæfni og færni yfir að ráða sem að er mikilvægt að rækta og veita þeim tækifæri til. Ég glemdi nú að spyrja að hæstu þetta ráðherra hér áðan en ég gerir ráð fyrir því að ráðherra loki hér í málum en ég hefði gjarnan vilja fá að vita hver er staðan á verkefninu með ungmennafélaginu með lýðskóla á Laugavatni þess sem að er þá væntalega með ákveðin fókus á lýðheilsu, heilbrigði og íþróttir þannig að ég myndi gjarnan vilja fá að vita hver staðan á því er en að því sögðu að þá vil ég einfaldlega undirstrika mikilvægi þess að við fáum tækifæri til þess að ræða þetta á þessum forsendum að við erum að veita fólki tækifæri til þess að rækta sína hæfileika, fara áfram með líf sitt og styðja við það með þessum hætti, hvað sem það er á landinu. Þannig að lifi fjölbreytileikinn enn og aftur, það er það sem að skiptir máli fyrir menntakerfið okkar sem annar staðar í samfélaginu.
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, 27. þingmaður Norður.